2017. godine Zavod zaštite spomenika kulture je ustanovio, osnovao, organizovao zapravo novu ediciju pod nazivom Nasleđe i već su prošle godine dve izdate knjige vezane za ovo, za ovu ediciju. Miloš Venac je treća u nizu koja je 2018. godine u okviru sretinske svečanosti objavljena pod, naravno, Zavod zaštite spomenika kulture je objavio, ovaj, izdao, organizovao ovaj katalog takozvani, mi to tako prosto nazivamo, uz naravno veliku pomoć Skupštine grada, odnosno oni su prosto prepoznali tu našu potrebu za stvaralaštvom i to su naravno finansijski potpomogli. To je prosto jedna vrlo jednostavna knjiga namenjena za šire narodne mase kroz fotografije i jedan osnovni tekst vezan za sedam spomenika, utvrđenih spomenika kulture u okviru Miloševog venca. Dakle, stare crkve, skupštine, zvonika, gimnazije, konaka i spomenika Avgustinčićevog pored tržnica. Osnovni cilj nam je bio zapravo da jednoj široj čitalačkoj publici, ne samo Kragujevčana, već i ljudi koji posećuju Kragujevac, približimo kulturno blago Kragujevca iz Miloševog perioda. Eto, prosto u okviru čitavog tog kompleksa Miloševog venca nalazi se objekti koji su iz različitih perioda, ali oni prosto po svojim stilskim osobinama, karakteristikama, vrednosti umetničkoj su vrlo značajni i pripadaju u tom kompleksu, čitavom kompleksu u gradu Kragujevcu.